Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iaia iritsi gara. Pasa den urteko uztailaren 15ean hasi genuen atzera kontuaren azken orduotan sartuta gaude. Geroz eta gutxiago falta da. Esan genuen urtarrilaren bateko eskailararen koskatxoa, lehendabiziko koskatxoa igo genuenean. Benetan gutxi falta zela sinistu gabe, baina egutegiaren orriak bata bestearen atzetik erorita, batean konturatu gara baietz. Ez dela ezer falta eta bihar ordu honetan zapigorria lepoan jarrita izanen garela, gure festetaz gozatzen. Gaur azken ordukoen eguna da, azken prestaketen ordua, tabernetako biltegiak betetzeko azken uneak, eskenatokiak montatzeko azken ordua, taberna eta peinak apaindu eta prestatzeko azken eguna, pasaden urtetik onat harrigarriki txikiak geratu zaizkizun galtza txuriak ordezkatzeko, berriak erosteko azken eguna, lagun artean planak adosteko azken eguna. Gaur askok urduri joanen gara, ohera, olentzero etortzeko bezperan bezala, eta are urduriago esnatuko gara bihar goizean. Urduri baita iria, leher eginen duen, sutan dagoen lapikoaren antzera, eta bihar guzti honek eguerdian eztanda eginen du. Txupinazoarekin batera, festan murgilduko baikara. Euskal Herri Irratian emozio, ilusio eta postasun guzti hau helarazi nahi dizuegu, eta bihar Txupinazoaren saio berezia eginen dugu goizeko 10:00 aurrera eta festa lehertzen den unera arte. Gero goizero goizero San Fermintza, gure magazin festazalea berezia eginen dugu aldezarretik bertatik Zaldizuritik festetako protagonistekin, musikari, dantzari, peinetako kide, politikariekin, eguneroko festak barrutik gozatuz. Eta noski festak berdintasunean bizi nahi ditugu, denondako direlako Sanferminak denok partekatuz, egunotan festagunea, festagiroa eta baita jaiek dakarten lana, zaintza eta ardurak. Ez dugu besterik ulertuko, ez dugu sexu erasorik, sexu gehiegikeriarik onartuko. Atzorrela ere aldarrikatu zuen Ozen mugimendu feministak egindako manifestazioak autodefensa feministarako deia eginez alde zaharreko kaletan. Gaur Iruñeko udalak Gazteluko plazako puntu morea aurkeztu du, laguntza eta aholkularitza emateko sexu jazarpen eta erasoen aurrean. Dena den, Kristina Ibarrolak alkateak segurtasun hitz egin du sexu erasoei aurre egiterako orduan, segurtasun polizialaz, hori da egungo alkatearen eredua. San Ferminak beraz, Iruñerrian gaur albiste nagusi, uztailaren 5ean zer bestela, bada izan dira bai, beste berri zenbat jarraian zuekin batera jorratuko dituguna. Nafarroko gobernuak unibertsitate publikoko ikasketak zabaltzea, handitzea erabaki du, tartean kirol zientzietako gradua abiatuko da dat aurten ikasturte hasieran irailean. INEF bezala ezaguna dena ikasteko 50 plaza izanen dira UPEN eta 500 eskari baino gehiago jaso ditu unibertsitateak, beharra bazegoen beraz. Eta kezka eta tristezia Osasuna taldean. UEFAk baieztatu du gizonezkoen taldeak ezinen duela abuztuan Conference League jokatu. Braulio Vázquez kirol zuzendaria da.
Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo dudas de todo, porque al final no lo hemos ganado el campo, no creo que haya ningún tipo de duda. Somos un ejemplo de gestión.
Egungo kudeaketa eredu guarria da, bai. Baina 2014an Osasunako zuzendaritza partiduen iruzur kasuan implikatua egon zen, eta hori da UEFAk kontutan hartu duena. Gaur Nafarroako epaile batek gainera uko egin dio, neurri kautelarrak behinbeinekoak agintzeko Osasunak egindako eskariari, zaildu beraz talde gorritxoak. Bada hauek dira, asteazken honek uztailaren 5 honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoa, goizean goizetik zerua nahiko garbi izan dugu eta eguzkiak berotu du giroa. Gaur 28 graduetaraino joanen dira temperatura maksimoak arratsalde partean. Hori bai, ilunabarrean orain gurekin ditugun odei altu hauek mardultzen joanen dira. Bihar, bai, bihar iragarri dizuegun moduan euripean hasiko baitira San Ferminak. Eguraldi grisa baina beroa izanen dugula diote meteorologian adituek, eta ekaitzak euri zaparradak ere izanen ditugula baieztatzen dute. Iaz bezala blai eginda jarriko dugu zapigorria lepoan, gero festek aurrera egin ahala, eguraldi hobeagoa nagusituko den arren. Uztailaren 6 eta 7an behintzat, kasu arropa txuriarekin batera, ez ote dugun aterki gorria ere eraman beharko. Une honetan ateri, hodei altu zenbait Iruñerriko zeruan, hemendik irrintzi dorretik begiratzen dugunean, eta 21 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan, ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi, teknikan gidari dugula, astera guaz.
Iruñerrian gaur.
Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian.
Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10etatik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Beinak Pamplonesa duguna erraldoien konpartsa karrikiri osasunako jokalariak.
Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Sanferminak oinez txokoan, goizez familia girola saia, txikientzako jolasak, bertsoak, dantza, musika. Eta gauez kontzertuak, Brigade Loko, Sofokaos, Nafarroa 1512, Ixa Eskara, Beietz, otorduetarako menu zabala. Sanferminetan ere, otsein, zatoz gurekin, takoneran gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizun egitera goaz, uztailaren 5 honetan egun berezia dudarik gabe Iruindarrondako, bihar ordu honetan dagoeneko Zapigorria lepoan jarrita daukagularik izanen garelako. Bihar eguerdian Osasuna taldeko Luis Zabalza presidenteak piztuko du txupinazoa eta orduantxe 9 egunetako festa zabalduko da, barreiatuko da Iruñan barna. Gaur Aldezarrean ibili bazarate somatuko zenuten urduritasuna, dena prest dago, baina azken uneko eta azken orduko azken lanak egin behar dira. Banatzaileak kaleak betez, tabernetako, peinetako, lokaletako sotoak leporaino, biharko festaren zai, azken erosketak ere, arropa txuria txiki geratu zaiene hoiendako, eta lehendabiziko bisitariak ere, kalezkale harrituta, oraindikan ere inor Zapigorria lepoan ikustene ez dutelako. Atzo, festen bezperan oidenez, mugimendu feminista kalera ateratzen. Gauean, manifestazioa egin zuten, manifestazio beltza, beltzez jantzita joan baitziren emakumeak kaleetatik, festa hauetan eraso sexistarik onartuko ez dutela esanez, eta haien aurrean defendatuko direla, erantzungo dutela, ohartaraziz. Urteroko manifestazioak iragarri moduan ohartarazi moduan erasoen aurrean erantzungo dutela azaldu zuten autodefentsa feministarako deia. Eginez bada gaur hain zuzen Iruñeko udalak eraso sexisten aurrean erantzuteko do behintzat laguntza emateko urtero ezartzen duen puntu morea aurkeztu du. Gazteluko plazan kokatua izanen da, Carlos Hirugarrenaren etorbidea eta Gazteluko plazaren topagune edo puntu horretan izanen da, eta bertan informazio guztia eta beharrezkoa den laguntza emanen dute gaueko gauerdir arte behintzate bertan izanen diren langileak. Gaur bertan izan da Cristina Ibarrola alkatea eta arekin batera berdintasun zinegotzi berria, Carlos Salvador, muturreko UPN-eko kide ultrakatolikoa. Ez du hitzik hartu, izan ere egun hauetan, behintzat ikusi dugunaren arabera, Iruñeko udala Cristina Ibarrolari eman nahi dio protagonismo osoa, eta ez du beste zinegotziren edo beste udala arduradunen adierazpenik edo nahi, eta horxegatik Ibarrolak bakarrik, alkate berriak bakarrik hitz egin du edabideen aurrean. Honek eraso sexisten kontra egin du, espero du, esan du, Sanfermintan alakorik ez gertatzea, eta haien aurrean irtenbide bakarra segurtasun polizialarena dela azaldu Ibarrolak.
Lo que pretendo es que Pamplona sea una de las ciudades más seguras donde toda mujer pueda pasear a cualquier hora del día por cualquier.
Eta horretarako neurriak argi ditu Ibarrolak, polizia, kamerak eta zaintza.
Vamos a tener como prioridad absoluta la seguridad con muchas medidas, más iluminación, más.
Aztu zaio, edo behintzat ez dugu aditu erasoen aurrean zenolako erantzuna emanen duen hiriak, zenolako erantzuna emanen duen udalak, zenolako elkar eragiketa edo elkarlana egin duen hiriko eragile, hiriko talde feminista, festa eragileekin, izan ere soilik polizia ezberdinak aipatu bai ditu Iruñeko alkateak. Eta festa eragiletaz ari garela, gaur ezagutu dugu Sanferminen bezperan dimisioa aurkeztu duela Peñen Federazioko zuzendaritza osoak. Atzo bilera tentsoa izan zen Peñen Federazioan, 16 peñak biltzen dituen federazio horretan, eta egungo zuzendaritzak dimisioa eman zuen. Azken egunean, hain zuzen, Cristina Ibarrola alkatearekin biltzeagatik jasotako kritikengatik. Egungo zuzendaritzak gogoratu du, alderdi guztiekin hartu emanak dituztela, eta noski, Iruñeko peinak izaki, Iruñeko alkatearekin eta gobernu taldearekin ere bildu behar direla, are gehiago festake izateko ordu gutxi falta direlari. Kalanda guztiz ere, hainbat peinetako kidek kritikak egin zituzten Cristina Ibarrolarekin izandako bilera horrekin, eta horrexegatik dimisio eman du Peñen Federazioak festen aurretik. Beraz, festa hauetan ez da Peñen Federazioko zuzendaritzarik, presidenterik izanen, eta irailetik aurrera zuzendaritza berria hautatu beharko dute Iruñeko peinek. Eta Sanfermietaz ari garela, festen inguruko informazio guztia, baina baita ere emozio, ilusio eta postasun guzti hori hemen Euskal Herria Irratian helarazi nahi dizuegu, eta horretarako programazio berezia prestatu dugu urtero bezala, eta horretaz mintzatzeko gure estudian sartu berri da Peio Arginaren lankidea. Peio, eguerdion.
Bai, bihar saio berezia izanen da Txupinazoaren kontura, bi ordi luze iraunen duen irratsaioa eginen dugu seminario etxetik Reyes Ilintxeta eta Juan Cruz Lakasta lankideak ariko dira, eta udaletxearen barruan zu eta biok amarretan hasiko da saioa, eta hainbat toki bizitatuko ditugu, Zaldiko Maldiko elkarteak, La Pamplonesa bandak eta Duguna dantza taldeak eginen dituzten gosarietara joanen gara. Karrikiri, Euskal Dendan ere sartu ateraldi bat eginen dugu. Bertan salgai diren Sanferminetako arropa eta zapien berri emateko. Gehiago ere, bihar, telefonoz ere lotuko ditugu hainbat elkarrezketa, Herri San Ferminak ekimeneko kideekin, Lesakako alkatearekin, gogoratu, bertan ere San Ferminak ospatzen baitira bihartik aurrera, Peñen Federazioko lagunak, eta beste hainbat lagun hotseginen ditugu bihar. Eta maiketatik aurrera, udaletxearen barruan gertatzen direnak kontatuko dizkizuegu, elkarrezketa bereziak, zinegotzi euskaldunekin, eta elkarrezketa, Osasunako jokala ekin Txupinazorako kanpotik etorritako pertsonekin, Txupinazoa lertu aurretik balkoira irtengo diren mazulariak ere gure artean izanen dira, eta 12ak eta 10 inguru oinez txokora joko dugu Takuenera aldera, bertan Txupinazoa ere jaurtiko dutelako, eta Baionatik etorritako ikasleak eta irakasleak han izanen baitira, eta egunerokoari dagokionez 7tik 14ra egunero Zaldizuriaren terrazatik eginen dugu San Fermintza saioa. Bi orduko programa zuzen-zuzenean kalezkale ere unitate mugikorrak ibiliko dira arat unat, entzierroari aipamen berezia programa horretan, zazpian prozesioari gertutik erreparatuko diogu prozesioari entzuzen ere, eta noski festaren protagonista nagusia gure artean izanen dira peñakideak, konparsakideak, su artifizialen antolatzaileak, kale garbitzaileak, erizainak, hain beharrezkoak direnak, ezta, festetan. Musika zuzenean ere izanen dugu, Eskabidean Buruti, Jofe, Gaitariak, Alardeko txistulariak, Jaione Olazabal, politikariak ere, Unai Ualde, parlamentu burua, Joseba Ziron Alkateoia, Koldo Martínez Geroabaiko zinegotzia, Bel Pozueta eta Maria Solana, Espainiako kongresurako hautagaiak, hauek eta beste hainbat kontu, Aritz.
Mil esker, Peio, programa anitza festak diren bezala, Euskal Herria Irratiaren sintonian, esan bezala bihar goizeko 10etatik aurrera Txupinazoaren saio berezia, eta 7tik aurrera egunero San Fermintza saio berezia Zaldizuritik eguerdiko 12etatik aurrera. Uztailaren bosta da gaur, ematen du soilik San Fermietaz hitz egin behar dugula, baina bestelako albisteak ere baditugu. Gaur Nafarroako jarduneko gobernua bildu baita, badakizue oraindik ez dela Nafarroako gobernurik usatu, hori seguronik Uztailaren 23ko hauteskundeen osterako utziko delako, seguronik edo seguro, izan ere horrela baieztatu du Nafarroako presidente Maria Txibitek, baina gaur jarduneko gobernua bildu da, eta beste gaien artean, erabaki dute Nafarroako Unibertsitate Publikoko eskaintza zabaltzea. Hau da, ikasketa posibleak zabaltzea. Tartean, kiroletarako zientzian gradua ezarriko da, INEF bezala ezaguna dena, eta Nafar ikasleak beste erkidegoetara eramaten dituena bada. Gradu hori, datorren irailetik aurrera dagoeneko martxan izanen da Nafarroko Unibertsitatean, 50 plaza izanen dira, baina eskaria askoz ere handiagoa izan da. Juan Cruz Igudosa.
Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que se impartirá en Pamplona y permite además la opción y el desarrollo del doble grado de Fisioterapia en Tudela, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia, que se impartirá en Tudela, se enfoca en la formación de profesionales en el ámbito deportivo y de la salud. En este sentido, me gustaría destacar que el interés que se ha despertado con en torno a este grado es evidente. Se pone el próximo curso en marcha ya. Hay 50 plazas disponibles y la prescripción alcanza los 523.000 prescripciones.
50 plaza eskaini dira eta 500 eskari, baino gehiago izan dira hain zuzen gradu honetarako Nafarroko Unibertsitate Publikoan lehendabiziko aldiz eskainiko den kirol zientzen gradu honetarako. Gainera, gradu bikoitze izan daiteke tuteran eskaintzen den fisioterapiarekin batera lotuz gero horretarako eskaintza ero aukera ere izanen dute NUPeko ikasleek. Eta ipatu dizuegu, Uztailaren 23ko hauteskundeen ostean eratuko dela edo behintzat berrabiaraziko direla Nafarroko gobernua osatzeko negoziaketak, naiz eta egunotan badakigu ez, modu publikoan ez bada ere kontaktuak daudela, alderdi sozialista, Geroa bai eta zurekin Nafarroko kideen artean, dena den bihar ere abiatuko den hauteskunde kanpainak hartuko du protagonismo politiko nagusiena, San Fermin erdian hasiko den kanpaina izanik, bihar gauerdian abiatuko baida, bitxia izanen zaigu Irundarrondako kanpaina, hauteskunde kanpaina hau, alderdi gehienek ekitaldiak ekidingo dituzte festetan, beste herrietara eramango dituzte haien jarduerak eta propaganda ariketak, naiz eta onartu duten festetan ere haien presentzia agerikoa izanen den. Esate baterako, UPNek bihar bertan uztailaren 6an arratsaldeko 7etan Sarasate pasealekuan abiatuko du bere hauteskunde kanpaina, edo Euskal Herria Bilduk uztailaren 7an eguerdiko ordu batetan eginen duela bere hautagaitzaren aurkezpena Oplazan bermu musikalizatu batekin. Festak eta politika uztartu nahiko ditu bertan Euskal Herria Bilduk, esan bezala alderdi guztiek ekitaldi xumeak eginen dituzte, adierazpenak eginen dituzte goizetan, eta hemen Euskal Herri Irratian ere festen programaziotik atere haien berri emateko aukera izanen dugu. Iragarkien tartea jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Optika Joaquin Alforja. San Ferminetan festarekin bat eginez atea itxita. Festak bukatutakoan berriro zuekin. Optika Joaquin Alforja, pasa festa hon ta gora San Fermin.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten gainera, nobedadeekin gatoz. Arranon gosariak egunero 9 laurden gutxitatik aurrera, txipiak, tripakiak, seitana, eta Herrikon bermuta egunero 12 aurrera, zanburinak, olagarroak, anboiak, etxeko fritoak. Iluntzean bokatak Arrano elkartean eta ohiko moduan bazkari eta faritarako eskaintza zabala Arranon bertan. Informazio guztia herriko.eu satarian aurkituko duzue. San Ferminetan zatoz herrikora eta Arranora, denak etxean izan arte.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea ere zabalduko dugu kontakizun honetan, kasu honetan albiste tristeekin. Izan ere, atzo arratsaldean baieztatu zen Osasunak, talde gorritxoak, gizonezkoen taldeak ezingo duela abuztuatik aurrera abiatuko den Conference League Europa mailako lehiaketan aritu. Futbol zelaietan lortu zuen sailkapena pasaden liga horretan, baina bulegoetan atzera bota dute talde gorritxoaren hautagaitza. Zergatik eta 2014 denboraldian garaiko Osasunak, garaiko zuzendaritzak Betiseko jokalariak ordaindu zituelako liga amaierako partidetan eragin izateko. Da partiden iruzurra egin zuen garaiko Osasunak eta hori ez du UEFAk baimentzen eta zigortzen ditu hain zuzen kasu horiek. Gaur Luis Abalza, Osasunako presidentea, aditu dugu. Triste, haserre, baina oraindik ere borrokatuko dutela eta irtenbide bat bilatuko dutela iragarriz.
Es un día muy duro, pero tengo que decir también la verdad. Estamos peleando hasta el final, porque, como siempre hemos dicho, Osasuna nunca se rinde. Y he dicho que Osasuna nunca se rinde y no nos vamos a rendir. Os lo juro que dejaremos todo para que salga.
Osasunak ez du amorerik emanen dio Zabalza presidenteak, eta horrexegatik kirol arloko epaitegietara tasera joko dutela iragarri du. Elegitea aurkezuz behin UEFak talde gorritxoren inguruko informazio eta txostena helarazten duelarik 10 eguneko epea izanen dute horretarako, naiz eta aurrekariek dioten tasek inoiz ez duela UEFak erabakitakoa ez estatu, beraz zaila du talde gorritxoak aurrera egiteko. Adierazpen hauek gaur Zabalzak egin ditu Sadar futbol zelaian bertan gaur Baiekasetik etorritako Katena jokalariaren aurkezpena egin baitu gizonezkoen Osasunak. Talde gorritxoak gaur ere beste babes bat jaso du, babes simbolikoa behintzat izan dena. Nafarroko gobernuak bat egiten du talde gorritxoarekin eta talde gorritxoak Osasunak abian jarriko dituen bide judizial guztietan babesa izanen duela iragarri du jarduneko bozeramaile den Javier Ramírezek.
Que apoyamos la posición del Club Atlético Osasuna, apoyamos también las iniciativas que Osasuna haga ante los estamentos oportunos deportivos, como lo está haciendo con los planteamientos que está poniendo encima de la mesa. Creemos que Osasuna y toda la afición de Osasuna se merece disfrutar.
Osasunak eta zalek merezi dute Europan aritzea, esan du Ramírezek, naiz eta Nafarroko gobernuaren eskumenen barruan ez dagoen kasu honetan kirol jardunbidean edo kirol zuzenbidean eragiteko aukerarik. Talde gorritxoa gogoratu gainera, datorren astean bertan hasiko dela aurre denboralia prestatzen, hau da, zapi gorria lepoan jarrita dutelarik abiatuko dute jokalariek datorren denboraldiko prestakuntza. Lanak gogoratu gaur dela ere azkeneko eguna Osasunako bazkideek bere karneta berritzeko, 18.000 gorritxoi dagoeneko berretsi dute taldearekin duten konpromisoa. Bainera ere, San Fermin aurretik aurkeztu dituzte datorren denboraldiko elastiko berriak Iruñeko hiru burgoen koloreak eta armarriak eramango dituzten elastiko berriak. Bada, halaxe, Osasunaren albistekin iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, uztailaren 5 da gaur, urduri gaudenez, bagoaz denok etxera, biharko arropa xuria prestatzera, eta zuekin izanen ditugun itzorduak ere prestatzera. Gogoratu bihar Euskal Herri Irratiaren sintonian, goizeko 10:00 aurrera, Txupinazoaren saio berezia, zuzen-zuzenean izanen gara, udaletxe plazan bertan, seminariotxeko balkoitik eta udaletxe barruan izanen garelako bertan gertatzen dena kontatzeko, baina baita ere festaren toki ezberdinetan izanen gara, 11:00 jarraitzen izanen gara hainbat txokoetan, eta nola ez, euskalherriirratia.eus gure webgunean egunero San Ferminen berri ere izanen duzue. Dena den, datozen egunotan, gozatzerik baduzue, gozatu festetaz, entzunen elkarrekin izanen gara sintonionetan, Euskal Herria Irratiaren sintonian, gora San Fermin.
Un aldeaneko paso, como salió de la raya chispum, el guardabaile chufló, al oír la chufladica, el pobre se avergonzó, se puso coloradico chispum, y toda la gente se rió.